Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citim printre rânduri. Pentru astăzi avem un subiect foarte interesant, însă eu cred că funcția de tenta articolului mi se pare dureros. Am întâlnit pe site-ul evenimentulzilei.ro un articol care m-a surprins și care m-a revoltat în același timp. Copiii mincinoși vor deveni adulți de succes. Vrem să vorbim despre succes și integritate în această oră. Aș vrea să citesc articolul și vreau să fiți foarte atenți, pentru că sunt lucruri care influențează sau pot influența viața de familie, modul în care părinții și copiii abordează problema succesului în viață, dar și problema integrității personale. Abilitatea copiilor de 2 ani de a spune mici minciuni este un semn de dezvoltare mai rapidă a creierului. Tocmai din acest motiv, cercetătorii care au emis această ipoteză sunt de părere că micuții respectivi au șanse mari să devină adulți de succes. Această abilitate nu înseamnă că și-au dezvoltat o funcție executivă, o abilitate de a inventa minciuni convingătoare pe care să le susțină cu încredere, prin păstrarea adevărului undeva în spatele minților. Părinții nu ar trebui să fie alarmați dacă micuții lor mai spun minciuni, a precizat în acest sens autorul studiului, doctorul Kang Lee, de la Institute of Child Study, din cadrul Universității din Toronto. Aproape toți copiii mint, iar cei care au o dezvoltare cognitivă mai accentuată mint mai bine pentru că își pot acoperi urmele. Aceștia pot ajunge banchieri la maturitate, a mai spus Lee. Cum se formează minciuna în creier? În momentul în care se spune o născocire în creier, se angajează mai multe procese, ca integrarea surselor de informații și manipularea datelor în avantajul celui care minte. Aceste abilități sunt legate de dezvoltarea anumitor regiuni ale creierului care sugerează o gândire și o raționalizare mai aprofundate. Pentru realizarea acestui studiu, doctorul Kang Lee a folosit 1200 de copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 16 ani. Mulți dintre voluntari au spus neadevăruri, însă copiii cu abilități cognitive au fost cei care au spus cele mai bune minciuni. S-a arătat că aproximativ 20% dintre copiii de 2 ani mint. Procentul crește până la 50% la copiii de 3 ani și la un surprinzător 90% la copiii de 4 ani. Însă, vârsta la care aproape fiecare copil spune o minciună este de 12 ani. După această vârstă, tendința este de scădere a născocirilor spuse de copii, iar la 16 ani ajunge la 70%. Pe măsură ce se apropie de maturitate, copiii încep să folosească tot mai mult minciunile albe, cele pe care le spune toată lumea pentru a nu răni sentimentele celorlalți. Mincinoși din copilărie, viitori trișori la examene. Cercetătorii au mai precizat că nu sunt legături între gogoșile spuse în copilărie și tendința de a copia la examene, la vârsta adolescenței sau la debutul maturității. Nici religia sau severitatea nu au dovedit că pot avea impact asupra tendinței celor mici de a spune minciuni, mai spun cei care au realizat acest studiu. Doctorul Lee a mai adăugat că părinții care își prind copiii cu minciuna nu ar trebui să se îngrijoreze, dar ar putea profita de moment pentru a le da o lecție în acest sens. Nu ar trebui să se țipe la el, însă ar trebui să îi se vorbească despre importanța onestității și despre cât de rău este să spui minciuni, a mai precizat Lee. Copiii care au participat la această cercetare au fost chemați unul câte unul într-o cameră în care era instalat un sistem de supraveghere ascuns. O jucărie a fost așezată în spatele lor. În momentul în care supraveghetorul pleca din cameră pentru o scurtă perioadă, copilul ruga copilul să nu se uite în spatele lui. În 9 din 10 camere, copiii au fost surprinși trăgând cu ochiul. Însă atunci când erau întrebați dacă s-au uitat la jucărie aproape mereu, negau. S-au dat de gol în momentul în care au fost rugați să spună ce fel de jucărie credeau că este. În cazul unei fetițe, jucăria a fost descoperită acoperită cu o păturică, iar cercetătorul a rugat-o să atingă jucăria de desubt, fără să o vadă. Se simte violet, deci trebuie să fie Barney. Cei care doriți să vă exprimați, eu știu, opiniile cu privire la această relație dintre succes și integritate, ce este succesul în viață și cum putem ajunge rămânând totuși integri, puteți suna la telefonul 0314 378 379. Pentru această emisiune l-am invitat în studio pe pastorul Gabriel Lincă. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Cum definiți succesul? Ați citit articolul cu siguranță. Cum ați devenit succesul? Pentru că succesul mi se pare un cuvânt foarte, foarte ambigu.
Ce da, înseamnă succes? Sigur că ar trebui să definim mai întâi ce înseamnă succes. Pentru cei mai mulți din societatea noastră, succesul înseamnă fie acumularea de bunuri materiale, dacă ai contul cât mai mare în bancă, dacă ai o firmă cu cât mai mulți angajați, dacă atunci ești un om de succes. Sau dacă ai ajuns o anumită poziție socială sau dacă ai devenit o celebritate. Cumva, marea majoritate a societății noastre definește succesul prin aceste trei aspecte. Parte materială, poziție socială, președinte, ministru sau o altă funcție importantă în societate, sau celebritatea. Acum, trebuie să facem o diferență dintre cum definește succesul societatea și cum definește Biblia succesul. Ce înseamnă pentru un om al lui Dumnezeu succesul și ce înseamnă pentru un om care nu cunoaște pe Dumnezeu succesul. Plecând la articolul dumneavoastră, cumva este un articol speculativ, bineînțeles.
Bineînțeles că nu am...
Pentru că este... cei care, copiii mincinoși, devin oameni de succes. Ca și cum minciuna ar determina succesul și cei care nu mint ar fi oameni care n-ajung succesul. Ei, ce e succesul? Și putem spune, fără să greșim, că sunt oameni care înțeleg că minciunea este un păcat și că minciunea nu este bună și totuși ajung oameni în poziții sociale sau poate chiar cu acumulare de bunuri materiale. Deci nu este o dovadă împotrivă că dacă nu minți, nu poți să ai sau să ajungi succesul chiar în modul în care definește societatea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Să zicem,
până ajunge la părerea Scripturii despre ce înseamnă succes, despre problema integrității, aș vrea să abordăm puțin câteva elemente, câteva factori care ar putea să influențeze concepția unui om, copil, tânăr, despre ce înseamnă să ai succes în viață. Primul este familia. Cum influențează viața de familie sau modelul familiei tale o concepție pe care ți-o poți manifesta în viitor prin stil de viață?
Sigur că familia este prima școală a copilului. În primii ani de viață se formează caracterul și sistemul de valori pe care copilul îl va moșteni cumva de la familie. Dacă familia îi spune, uite, tu trebuie să fii un om mare, tu trebuie să ai, uite, cu mare, cu tare și îi zugrăvește, îi pictează în fața lui tot timpul ca fi om de valoare, de succes, înseamnă să ai cu tare, el va asocia succesul cu diferite definiții pe care părinții le-au dat copiilor încă de mici. Fie acumularea de bani, să ai bani mulți, să fii bogat, fie, așa cum am spus mai înainte, poziție socială sau celebritate. Deci familia influențează foarte mult pe copil încă din primii ani de viață și îi definesc cumva succesul.
Da, este foarte greu. Rar se întâmplă să avem cazuri de eu știu, tineri, adolescenți care să nu accepte un model al familiei. Fie că refuză un model bun și vor să aleagă alt drum, fie că au repulsie față de un model rău pe care l-au avut și aleg un model sau o variantă mai bună. Însă este foarte delicată situația aceasta, pentru că părinții ar trebui să fie foarte responsabili de modul în care își prezintă filozofia în fața copiilor. Copiii de mici, chiar citeam acum câțiva ani un studiu pe probleme lingvistice și la un moment dat spunea că un copil începe să învețe să vorbească nu prin a înțelege cuvinte, ci prin a imita mișcarea buzelor. Practic, tot ce învățăm când suntem mici, învățăm prin imitare.
Corect.
Și această imitare este inconștientă oarecum. Și mulți părinți se pot trezi peste ani și ani că copilul s-a dezvoltat într-un fel anume și lor ne convine, pentru că una este comportamentul meu de zi cu zi și alta concepția pe care eu am ce ar trebui să fac, ce ar fi bine să fac. E ca și cum un părinte care fumează îi interzice copilul să fumeze. Tu nu fumai, eu sunt mare și eu am alte probleme.
Da, așa este. Copiii fac ceea ce fac părinții, nu ceea ce spun părinții. Și apropo, că făceați referire la limbă, noi învățăm să vorbim fără să știm să citim mai înainte. Copilul de mic învață limba maternă, da, fără să știe să citească. Noi spunem, nu știi să citești, nu știi să... Cum să înveți tu nu știu ce limbă? Copiii învață exact imitând pe părinți și fără să cunoască mai dinainte să citească sau să scrie.
Un alt factor este viața profesională. În ce măsură profesia pe care o avem, eu știu, anturajul de la locul de muncă mă poate determina să evaluez într-un anumit fel succesul?
Sigur că am spus că societatea oarecum afectează și influențează mentalitatea noastră sau gândirea noastră cu privire la succes. Într-o societate, să zicem, chiar am văzut un articol unde oamenii sunt săraci, dorința de a avea mai mult, de a avea o casă mare, a acumula cât mai multe bunuri materiale, înseamnă succes.
Avem un telefon, vom continua acest gând. Bună dimineața! Vă ascultăm!
Amabil. Am să vă pun o întrebare foarte grea.
Spuneți.
Și pentru mine înseamnă, pentru că cunosc familia și nimeni nu mă poate lămuri. Aș vrea, în legătură cu Mihai Gâdea, dacă puteți să spuneți câteva cuvinte, vă rog frumos. E vorba de familie. Și cred că înțelegeți la ce mă refer. Aș dori tare mult să puteți să dau o explicație. Vă rog foarte.
Da, acest subiect, nu știu dacă este preocuparea, adică nu este preocuparea emisiunii noastre.
Nu, vorba de educație, de familie.
Da, dar aici nu abordăm nume de persoane din viața publică sau chiar viața privată. Noi vorbim doar subiecte la nivel general și trebuie să personalizăm, dar... Eu nu permit să... eu nu permit să abordez numele lui, să-l folosesc într-o emisiune. Dacă doriți să discutați cu el, e mult mai bine așa, dar nu se cade în emisiunea pe care o avem și la orice emisiune să abordăm nume personale. Adică și putem degenera într-o emisiune can-can.
În fel, cultul, mă rog, știți dumneavoastră mai bine.
Da, adică știți cum este, postul nostru e un post creștin special, abordăm probleme de natură spirituală, socială și influențe în viața spirituală. Dacă ne legăm de nume personale, degenerăm cam...
Nu, pentru tineri, pentru că uite cum se poate să ajungi să devii un om bogat. Deci vedeți așa peste noapte din cum a fost și cine a fost și uite cum a ajuns. Deci este un exemplu, nu credeți că poate să fie un exemplu pentru tineri?
Oricare dintre noi este un exemplu, în bine sau în rău, dar vă repet, eu ca realizator al emisiunii acesteia nu îmi permit să folosesc nume de persoane în emisiunea mea. Îmi pare rău că vă dezamăgesc, dar asta este situația.
Este o întrebare foarte grea.
E grea, dar vă spun, nu e grea dacă abordăm la locul potrivit, la timp potrivit și cu cine trebuie această problemă, nu în emisiune. Vă mulțumim pentru intervenție, o zi bună. Domnule pastor, să continuăm de unde a rămas, la viața profesională și vorbeați de societate, de modul în care societatea influențează.
Da, sigur că societatea influențează, am spus, familia influențează, societatea influențează și apoi școala. Pentru că nu e vorba doar de ceea ce noi învățăm acasă, învățăm și pe stradă sau în contextul prietenilor, dar și școala pe care o facem influențează și definește cumva ce înseamnă pentru noi succes și lucrul acesta este foarte important. Eu aș vrea să revin la articolul dumneavoastră pe care l-ați citit mai înainte. Ideea de copiii mincinoși devin oameni de succes. Acum, trebuie să recunoaștem câteva aspecte. Biblia spune că noi ne naștem în păcat. Copiii de mici învață să fie egoiști. Nu învață nimeni. Tata și mama nu le spune, ei, acum fi egoist. Egoismul este în structura lor.
E născut.
E născut, este natura lor. Minciuna este tot un rezultat al păcatului care este natura noastră. Și atunci, nu este nicio problemă, sau cum să zic, nu e nicio noutate treaba aceasta, că copiii sunt mincinoși. Acum, că cei care sunt mincinoși devin oameni de succes, este iar un alt aspect, așa cum am spus, speculativ. Poți să fii inteligent fără să fii mincinos. Și faptul că ești mincinos nu-ți dezvoltă inteligența. Este adevărat că cei care sunt inteligenți pot fi mai ascunși și pot, să zicem, să păcălească mai ușor decât cei care nu sunt inteligenți. Dacă vorbim despre lucrul acesta, atunci trebuie să recunoaștem că Satana este cel mai inteligent. Și nu inteligența ți asigură succesul. Și dacă inteligența, așa cum ne jucăm puțin cu cuvintele, ce înseamnă succesul? Și eu asta vreau să spun. Din perspectiva omenească, firească, succesul înseamnă a satisface toate dorințele, a avea din belșug tot și a fi apreciat de toată lumea. Din perspectiva Bibliei, succesul nu înseamnă lucrul acesta. Și am să dau câteva exemple. Moise avea, spre exemplu, poziția cea mai înaltă, era fiul fiicei faraon.
Da, hai să insistăm puțin asupra câteva exemple biblice, pentru că deși aveam un plan puțin mai târziu, dar fiindcă ți-am amintit, las-o pe Moise. Cum a fost viața lui? A fost o viață de succes? A fost un eșec?
Acum, sigur că, eu spun sigur că da, a fost o viață de succes. Depinde de cine analizează și care sunt valorile.
Pentru care Moise, reperul?
Reperul, da. Pentru Moise, succesul n-a însemnat acumularea de bunuri materiale, nici poziție și nici celebritatea. El le-a avut pe toate și a renunțat. El putea să fie un faraon, fiul fiicei lui faraon, putea să fie moștenitor chiar la tron. A refuzat. Spune, n-a vrut să se bucure de bogățiile de o clipă sau de plăcerile de o clipă ale păcatului, ci a vrut mai degrabă să sufere cu poporul lui Dumnezeu. Haideți să vedem finalitatea, pentru că succesul sau insuccesul este definit cumva prin finalitatea vieții. Finalitatea vieții poate, sau o viață poate să aibă două finalități. Finalitatea mântuirea și viața veșnică, finalitatea cealaltă, o viață de 70, 80, 100 de ani. Ei, Biblia spune că o viață de succes este o viață care l-a cunoscut pe Dumnezeu și ca finalitate are veșnicia. Nu moartea veșnică, ci viața veșnică. Și chiar Domnul Hristos spune, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Asta înseamnă să fii de succes. Ce ar folosi un om să câștige toată lumea, adică să aibă toată bogăția, toată celebritatea și poziția cea mai înaltă, dacă și-ar fi de suflet, dacă ar trăi numai 70 de ani sau 80 de ani. Ce ar folosi unui om?
Domnule pastor, Moise nu a fost pus în postura de a face compromisul să ajungă la așa ceva. A fost clar voia lui Dumnezeu să ajungă la acel nivel. Asta înseamnă că toți cei care au ajuns la un nivel financiar, social, mă rog, sunt obligați să renunțe cum a renunțat Moise?
Nu.
Deci, sau asta e contextual, putem stabili când?
Trebuie analizat în context totul. Deci, pentru Moise, Biblia spune că el n-a căutat lucrurile acestea. Dacă cineva devine bogat sau are o anumită poziție și e darul lui Dumnezeu pentru el, el trebuie să administreze cum se cuvine acest dar. Nu înseamnă să, domne, nu vreau să fiu bogat. Bogăția în sine nu este rea, ci iubirea bogăției sau iubirea banilor. Banii în sine nu sunt răi, dar iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Deci nu faptul că ești bogat sau că ai o poziție, aceasta te conduce imediat la să spui tu n-ai succes. Dar dacă tu urmărești nu aceasta, ci urmărești viața veșnică, dacă urmărești cauzi neprihănirea, sfințirea, atunci poți să spui că celelalte aspecte sunt darul pe care Dumnezeu ți le-a dat ca tu să le folosești pentru binele celorlalți și tu devii o binecuvântare pentru ceilalți.
Moise a descoperit în timp că dacă vrea să fie integru și să stea cu Dumnezeu, nu poate rămâne în acea poziție.
Sigur. Da.
Cu alte cuvinte, din filozofia lui înțeleg că nu trebuie să refuzi un avantaj dacă îl poți obține pe căi curate.
Dar trebuie să vezi dacă integru. Avantajul acela te afectează sau te conduce.
Acum, domnule pastor, hai să fim realiști. Chiar mă gândesc la bani. Sunt puțini oameni care își păstrează cumpătul și reușesc să gestioneze bine situația, care se îmbogățesc foarte rapid sau poate, eu știu, câțiva ani și să rămână aceiași oameni. Da. Că din ce am întâlnit și acum nu trebuie să degenerăm, știți, cu vulpea, n-ajungem la strucul, ci că sacri. Nu asta vreau să nu această impresie vreau să o creez, însă se pare că noi oamenii suntem așa de slabi încât atunci când ajungem pe culmele succesului suntem în pericol. Da. Se pare că avem un telefon iarăși și vom continua după ce abordăm telefonul acesta. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascult!
Aș avea o părere un pic vis-a-vis de succes. Aș zice că succesul ține nu neapărat de faptul că minți sau spui adevărul, ci mai mult de contextul social în care te afli și pe care îl administrezi într-un fel. Pentru că nu înseamnă că administrezi, să zicem, la nivelul grupului pentru că ești președinte sau prim-ministru, dar administrezi chiar și propria familie. Vreau să zic în sensul ăsta că succesul Moise a fost și pentru faptul că el n-a făcut război în Egipt și într-un fel, dacă ne uităm, aș zice că a salvat Egiptul de la război. Într-un fel a făcut pace. Exact un fel de pace care a mai fost făcută odată între slujbașii și ai lui Avram. Deci Moise a luat o parte din cei care se cer cu cealaltă parte. Cam asta a fost administrarea în acel moment. Deci ce s-a întâmplat cu Egiptul după aceea rămâne de conjunctura în care au rămas, iar ce s-a întâmplat cu poporul evreu după aceea rămâne tot de propriile lor răzmeliți și neînțelegeri.
Ați amintit, scuzați că vă întrerup, un lucru foarte interesant. Contextul îmi definește succesul și este foarte interesant. Și cred că v-a referit la aspectul pur pământesc, nu la cel biblic. Adică, eu înțeleg, într-o societate unde poți fi de succes, în altă societate sau în altă epocă sau în alt cadru social, poți să nu fii om de succes.
Ține și de ceea ce vedem în contextul în care trăim, adică și ce să dim acolo, pentru că ne putem atrage reversul medaliei, adică rău pe care îl sădim să se întoarcă împotriva noastră, iar ceea ce ar fi în cer, în locurile prea înalte cum ar veni, acolo e scris că profeții se supun profeților cum ar veni la Corinteni și acolo este ordine și pace, ar fi un alt context, o organizare mai mare și acolo ar fi chiar toate calitățile pe care le întâlnim la Dumnezeu. Deci în contextul în care trăim în ăsta pământesc, lucrurile se întâmplă un pic altfel.
Da. Vă mulțumim și noi pentru intervenție. Domnule pastor, continuăm discuția. Eram la Moise.
Da, sigur că, așa cum spuneam, Moise a renunțat la toate lucrurile acestea pentru că el și-a schimbat sistemul de valori. El a înțeles că o viață de succes nu înseamnă acumulare poziții, nu știu ce, ci o viață de succes înseamnă să trăiești o viață în armonie cu voința lui Dumnezeu și pentru el bucuria era să facă ceea ce îi spune Dumnezeu. Observați că și în societatea de astăzi sunt oameni care ajung să aibă foarte mult și nu mai sunt mulțumiți de lucrul acela. Și ceea ce a însemnat pentru un timp ținta vieții, după aceea spun, uite, nu mă mai satisface. Și ca și Bill Gates, după ce a ajuns marele bogătaș al Americii, a zis, vreau acum să trec în alt domeniu, să lucrez în domeniul binefacerii. Sau
da,
domeniul...
și donează foarte mulți bani.
Da.
În sfârșit, ar vrea să mergem în paralel cu factorul care influențează concepția noastră și personaje biblice. Este foarte interesant. Prin faptul pe care au fost doi factori, viața de familie și societatea, inclusiv anturajul, asta înseamnă școala. Ce părere aveți despre media? Mass media?
Da, mass media ne creionează niște valori, uneori care nu sunt valori. Adică prezintă anumite personaje în fața publicului, apreciindu-le, recunoscându-le calitățile, fără să țină cont de faptul că valorile adevărate influențează într-adevăr viața și nu realizările de moment înseamnă că ai atins succesul. Depinde foarte mult de contextul social, așa cum spuneam, de societatea care...
Luăm, domnule pastor, un exemplu foarte practic. Frecvent întâlnim persoane care spun că, și care se vede că au ajuns fie bogate, fie de notorietate și care în școală au fost, hai cu indulgență, mediocre. Viața morală, nu mai zic. Și mulți tineri care... fie sunt într-o criză a vieții, fie n-au o stabilitate spirituală, morală, sunt cuceriți de astfel de exemple. Și tentația este, domnule, dacă omul ăsta a ajuns așa, fără să se chinuie cu învățatul, cu un program așa mai riguros, mai disciplinat, de ce n-aș putea face și eu acest lucru?
Da, vedeți,
am luat un exemplu foarte des întâlnit. Pot fi și alte exemple, dar ne rezumăm acest lucru. Cum putem să determinăm un tânăr să creadă sau să-l convingem că, de fapt, acest lucru nu e succesul?
Da, s-a făcut un studiu în America între studenți și au fost întrebați ce înseamnă pentru ei succesul. Ce își doresc ei după ce termină facultatea? Și cei mai mulți dintre ei au spus cât mai mulți bani. Sigur că în felul acesta sunt persoane care gândesc că pot ajunge la succes fără să muncească. Uite, putem să dăm multe exemple acum de personaje care n-au învățat foarte mult și au ajuns să aibă foarte mulți bani. Sau au ajuns în poziții sociale fără să muncească foarte mult. Și atunci apare această contradicție între ideea că orice lucru se face cu sacrificiu, orice realizare, orice dezvoltare cere muncă, și realizările acestea peste noapte, dintr-o dată ai devenit bogat, dintr-o dată ai devenit... Ei, în sensul acesta, societatea, mass media, are o influență, poate să aibă o influență pozitivă sau negativă asupra tinerilor, copiilor. Poate să definească ce înseamnă succesul sau insuccesul. Și de asta spun că apare, de fapt, o contradicție între mentalitatea societății de astăzi, cum definește succesul și ce spune Dumnezeu că este succesul. Și am citat textele mai dinainte. Am dat și exemple biblice cu privire la Moise. Aș putea să dau exemplul lui Ioan Botezătorul. A avut Ioan Botezătorul succes sau n-a avut succes?
Păi din perspectiva asta omenească, socială, el a avut un eșec total. Adică l-a avut 30 de ani să fie decapitat sau 27 de ani cât a avut.
Da,
tânăr.
Da, da.
Ajunsese în culmea reputației în Israel, așa de mare că credeau că este Mesia. Și apoi să fi închis și decapitat.
Da.
A fost, deci, o oprire brutală.
Putem să luăm și alte exemple. Iosif. Iosif n-a mințit. Iosif a fost un tânăr integru. Cum pot să fac un așa rău când a fost ispitit de...
Sedus,
da. El putea să zic, doamne, dacă am o relație, pot să stau bine aici, să-mi meargă bine și...
Trebuie să mă orientez.
Și, ba, din potrivă, integritatea lui l-a dus poate în fundul gropii, cum am spune noi, adică în temniță. Ei, în fundul temniței, de acolo a început creșterea lui și dezvoltarea lui și experiența succesului cu adevărat.
Când citim această poveste a lui Iosif, această istorie, că de fapt nu e doar o singură poveste, ne este ușor să o abordăm astăzi pentru că știm finalul. Dar el nu știa finalul.
Da, da, vedeți, integritatea și ce a învățat de acasă, că el trebuie să fie integru, că trebuie să nu mintă, că trebuie... Adică nu minciuna l-a făcut să ajungă primul ministru al Egiptului.
Tânăr astăzi... Că Iosif era un tânăr când sclav în Egipt. Ce tânăr ar accepta ca de dragul integrității nu doar să nu aibă succes, dar să fie chiar să ajungă în cele mai de jos pături ale societății, să fie chiar să sufere datorită integrității? Cum îi putem determina pe oameni astăzi, tineri, bătrâni, nu contează, bărbați, femei, să rămână integri? Bine, și aici putem discuta ce este integritatea, dar... O fidelitate față de Scriptură, față de Dumnezeu. Cum putem să determinăm pentru a rămâne integri, indiferent de consecințele pozitive sau negative asupra vieților?
Da, singura modalitate pe care eu înțeleg că ar putea fi, ar fi aceea ca să le explicăm care este finalitatea, soarta de la urmă, spune psalmistul. Acelor răi, când văd că cei răi le merge bine, li se bulbucă ochii de grăsime și așa mai departe, nu mai înțeleg. Și psalmistul spune, nu mai știu, Doamne, ce să fac. Uite, cei care sunt buni, cei care trăiesc o viață integră, uite cum le merge și cei răi. Și apoi el nu mai înțelege. Și spune că am intrat în templul lui Dumnezeu și am văzut soarta de la urmă. Deci contează la urmă finalitatea. Până la urmă, tot ce ai construit tu, care este finalitatea? Moartea veșnică sau viața veșnică? Ei, atunci când explici unui copil, sigur că depinde de vârsta copilului, dar când explici că ceea ce contează cel mai mult înseamnă ceea ce oferă Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, care este viața veșnică, și toate celelalte sunt o construcție care conduc sau te împiedică să ajungi la acest dar pe care Dumnezeu vrea să-l ofere tuturor. Și atunci când vezi finalitatea, ce vrei? Vrei să trăiești 70 de ani aici trăind în păcat sau vrei să trăiești veșnicia, o viață frumoasă, o viață împlinită, care nu poți să o exprimi în cuvinte omenești? Ce este mai de valoare? ce înseamnă succesul?
Bine, că sunt și oameni care nu sunt interesați de ce spune Scriptura și n-ai...
Bun,
noi aici abordăm
din perspectiva Bibliei.
Da, da, și a Bibliei și nu e problema lor. Însă, în articol, autorul, sau nu autorul articolului, cercetătorul Kang Lee nu spune că este bine să, sau trebuie să fim bucuroși cu copiii mint, ci mai degrabă tent ar fi că n-ar trebui să fie atât de multă îngrijorare, din contră, să fim cu ochii în patru, dar asta e un semn că copiii vor fi mai inteligenți, vor avea succes în viață. Cum poate o astfel de perspectivă să-l dezarmeze pe părinte, să nu mai fie în gardă în privința educației copilului? Și la ce mă refer? Sunt anumite filozofii astăzi care spun că dacă impui așa o disciplină copilului, nu neapărat să-l bați, dar să fie așa ordine, disciplină, îi inhibi talentele și ajunge un neadaptat, ajunge un frustrat, un inhibat și nu mai poate fi deschis în viață și creativ. Cum putem să... E adevărat că sunt și extreme în privința educației. Sunt părinți care poate își bat copiii și doresc să-și realizeze ambițiile prin copiii lor și asta e o greșeală, o extremă. Însă, ca părinte, cum poți fi echilibrat în educația copilului? Adică să nu-l inhibi, să nu-l pedepsești, să nu cauți să-ți proiectezi frustrările asupra lui și să-ți împlinești visurile cu el, dar nici să-l lași liber, el trebuie să se dezvolte, să fie...
Corect. Este greu de răspuns, deși Biblia vorbește foarte mult despre călăuzirea lui Dumnezeu, călăuzirea Duhului Sfânt, despre echilibru. Noi alunecăm foarte ușor în extreme, fie suntem foarte exigenți și trecem la o educație de asta,
perfecționiști,
o disciplină de asta așa de fier, fie dacă nu devenim foarte lejeri, foarte, și lăsăm pe copii să facă ce vor. Ei, cum să găsești echilibrul acela, calea acelea de mijloc care spunem noi că ar fi cea mai bună? Adică să ai și o disciplină, dar să-i lași în același timp și libertatea copilului de creativitate, de dezvoltare, de înțelegere, să-l ajuți pe el să fie el personal, adică să nu-i știrbești cumva voința, să nu-i frângi voința.
Păi
și vorbește...
L-ai pierdut la adolescență. Ei,
eu mi-amintesc acum de o ilustrație care tot o spunea cineva, un om beat mergea pe stradă și spunea, zice, domne, șanțul din dreapta îl văd și șanțul din stânga, dar nu văd unde e drumul. Adică vedea șanțurile, dar nu vedea drumul. Adică cât de mare este drumul comparativ cu șanțurile, vedea șanțurile, dar nu vedea drumul. Ei, noi de multe ori vedem extremele acestea. Dom'le, fie ajungi la o educație din aceasta foarte rigidă, care,
spartană,
da, fie la libertatea aceea că lași pe copil să facă ce vrea. Echilibru, drumul acesta de mijloc, cum îl vezi? Și Biblia ne spune foarte clar, învață pe copil de mic alea care trebuie să urmeze și când va fi mare, nu se va abate de alea. Învață-i valorile, transmite lucrurile frumoase prin viață, nu numai prin vorbe, prin ceea ce faci în fiecare zi. Și atunci copilul tău va învăța lucrurile și va fi educat în felul acesta, nu într-o formă rigidă, ci într-o formă naturală. El va prelua de la tine acele lucruri care sunt cele mai valoroase.
Da, cred că aceste abilități de care vorbea acest doctor ar trebui să fie promovate și folosite din alte perspective decât de a considera că cei care mint mai mult pot fi de succes. Pentru că, știți cum este, este și o concurență astăzi, sau acest spirit de concurențial, de mici, cum îi îmbrăcăm mai frumos, din ce în ce mai devreme învețe să citească. Dacă la 5 ani citește sau și părinții devin ce ceva, nu știi să citești la 5 ani, e rușine, nu poți, stai puțin, dar fiecare copil are nivelul lui sau vârsta lui de maturizare.
Ei, aici este o altă viziune cu privire la darurile copiilor. Unul are 2 talanți, altul are 5,
dar
altul...
Dar ce se zice de maturizare precoce, forțare,
da.
ca și cu legumele și fructele pe care le mâncăm. Injectarea lor cu tuful de forță asta de a învăța cât mai devreme îl privează de copilărie și de...
Eu am citit o carte foarte valoroasă pe care o apreciez, Împlinirea copilului tău, în care această carte vorbește în mod special autorul despre dezvoltarea, descoperirea și dezvoltarea calităților. Noi suntem împliniți prin folosirea darurilor pe care noi le-am primit. A forța un copil să devină medic când el are o înclinație spre tehnică sau spre altă, este o forțare și, așa cum a spus dumneavoastră, proiecția părinților, împlinirea lor prin copii. Nu, noi trebuie să descoperim care sunt darurile, talentele și acelea trebuie să le dezvoltăm la copil și copilul va fi împlinit. Ce înseamnă pentru un copil viață de succes? O viață împlinită, adică să trăiești dezvoltând la maximum darurile pe care tu le-ai primit din partea lui Dumnezeu. Sunt persoane care nu sunt interesate de bani. Fac o profesie, o meserie din dragoste. Și cele mai mari realizări sunt făcute din dragoste. Și cele mai mari lucru împlinit este tot din dragoste. Poți să fii orice fi, dacă nu-ți place ce faci, tot
oricum,
nu te împlinește.
Dragostea este peste tot și dragostea de bani, tot dragoste este, dar
sigur, nu te duce la împlinirea vieții.
Da, știți, apropo, așa doar ca o paranteză, este foarte dificil și azi în România să îmbini plăcutul cu utilul, pentru că dacă faci o carieră doar din plăcere, este foarte delicat. Să zic că nu poți câștiga prea mult. Adică te apuci de pictură, noi suntem prea săraci și prea needucați în piața ca să înțelegem pictura. Însă este de recomandat să îmbinăm utilul cu plăcutul în această privință, dar asta e o altă problemă. Avem un telefon, după care vom continua subiectul nostru. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
E un subiect deosebit despre a fi integru. Uitându-ne în Scriptură, în Daniel, au fost acolo patru tineri, din mulțimile de tineri de evrei, identică o viață a lui Iosif și într-o societate care nu se poate să nu fie corupție, totuși părâșii lui spune în Daniel capitolul 6,
n-a găsit nimic.
Atunci căpetenile și dregătorii au cătat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l părască în ce privește treburile împărăției.
Au făcut un audit.
Dar n-au putut...
N-au găsit nimic.
Să găsească nimic.
Cei mai aprii dușmani, asta este interesant.
Da, niciun lucru vrenii de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Întrebarea pe care mi-o pun, într-o societate coruptă, totuși un om să stea într-o poziție așa înaltă, pentru că am spus că nu există societate în care să nu fie corupție. Totuși vedem patru tineri, și în tablou este Daniel, să nu se găsească în treburile împărăției niciun lucru, nicio corupție în viața lui.
Erau și foarte competenți, nu doar credincioși, nu-i așa?
Da, eu cred că e mai mult decât o morală. Aici, în ce mă privește pe mine, există oameni morali, dar în timpul încercărilor, morala lor cade. Nașterea din nou, pentru ca să devină statonică morală în viața unui creștin, trebuie să fie născut din nou, o făptură nouă. Pentru că există oameni morali în istorie care, până la urmă, datorită împrejurării istorice, s-au făcut presiuni și oamenii au decăzut. Dar nașterea din nou te constrânge să rămâi statonic chiar în groapa cu lei. Și în ce privește tinerețea sau cum se transmite o morală din familie, se poate transmite, dar cât privește cum vorbesc eu cu copiii mei, pentru că am 6 copii, 5 băieți și o fată, le-am spus, voi puteți să moșteniți o morală, o integritate, dar dacă nu sunteți născuți din nou să iese acele lucruri, e doar a vă pune într-o natură veche pene de porumbel. Într-o natură de pasăre.
O cârpire, mă degrabă.
Da. Și vă puneți niște pene și asta nu ajută la nimic. Dar cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus de la sine. Asta e construcția ta. Tu nu poți să pozezi în altfel și... Eu cred că aceasta trebuie să fie o lucrare interioară ca să se mențină acea morală, pentru că la aceasta se construiește și Duhul Sfânt la nașterea nou, construiește și familia, fie că e morală moștenită în familie, construiesc, m-am uitat în diferite familii, de unde învață copilul să mintă. El nu învață, aceasta e datorită legii păcatului în om, că suntem născuți în păcat, zămisliți în păcat. Și după aceea părinții participă la construcția și la maturizarea păcatului în viață, până la starea de păcat omenirii, unde zice Apostolul Pavel că ultimul, când omul ajunge la scara perfecțiunii în păcat, zice, este fără milă. Și la asta participă societatea. Așa se încheie, fără milă, la Roman capitolul 1. Când ajunge fără milă, omul deja este desăvârșit în păcat, consideră pe cei răi, consideră buni și cred că omul trebuie să fie născut din nou, că el poate să fie moral, dar în încercări el nu poate să stea statornic. Tabloul acestor patru tineri e un lucru extraordinar care arată că, de fapt, aceștia vor fi oamenii care vor moșteni Pământul cel Nou și vor fi foarte puțini, foarte puțini. Nu vor rezista mult la tentațiile, ca să mergi în, cum ați spus despre Iosif, să mergi în niște caractere rele și să schimbi închisoarea, să o poți schimba închisoarea sau acele... Așa influență să schimbi în jurul tău atmosfera celor pușcăriași. Nu știu câți creștini ar putea, aceasta trebuie să fie Dumnezeu în viața unui om.
Da, într-adevăr. A fi moral nu înseamnă a fi și spiritual. Însă când ești spiritual, ești automat și moral.
Da.
Da, vă mulțumim pentru intervenție.
Și eu aș vrea să continui. Exemplul lui Daniel este o dovadă că e posibil să trăiești într-o lume coruptă, să trăiești integru. Pentru că mulți spun, domne, nu se poate, domne, toți arată pe cineva care, n-ai cum să reziști, domne, la presiunile care se fac, n-ai cum să reziști.
Dacă nu ar exista, da, Dumnezeu nu ar fi. Dacă exact. Nu ar fi fost, cuvântul nu este valabil, Biblia nu este valabilă, dar Dumnezeu cum este și există, Dumnezeu va avea mărturii în fiecare generație, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al zădărniciei, al întârzierii, al dejucării planului Său însuși. Căci Dumnezeu este însuși cuvântul.
Da. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, aveam pe Daniel și în
discuția noastră.
Ceea ce mă surprinde la Daniel, nu vreau să mă arunci pentru că interlocutorul l-a amintit deja, este că cei mai aprici dușmani au făcut o cercetare, un audit al activității lui și n-au găsit nimic. Deci Daniel nu era doar un om spiritual așa care se ruga tot timpul, era și un bun profesionist, consilier, ce eu știu, avea la curtea împăratului și a slujit și în împărăția Babilonului și în împărăția Medo-Persiei. Deci n-a fost doar o chestie de conjunctură politică, un om numit politic.
A avut succes? Aș vrea să întreb, a avut succes Daniel? A fost un om de succes Daniel? Iosif a fost un om de succes? Ori nu găsim minciuna în viața lor ca o metodă sau o modalitate prin care ei au ajuns succesul? Dom'le, ai mințit bine, ai dezvoltat...
A spus la început un lucru foarte important, depinde de sistemul de valori la care mă raportez când vorbesc de succes. Dacă este Dumnezeu, atunci nu contează unde ajung, că de exemplu Ioan, am zis pe Ioan Botezătorul, el a fost ucis. Daniel n-a fost ucis.
Bun. A avut Ioan Botezătorul succes? A fost un om de succes?
Iisus îl numește cel mai mare om născut din femeie.
Exact. Vedeți? Pentru că noi privim succesul în termeni aceștia firești și considerăm că dacă ai realizat ceva, ai avut succes. Ori lucrarea lui a fost să pregătească calea Domnului. Și a făcut lucrul acesta cu cea mai mare... dotare, să zicem așa, și consacrare din partea...
Avem încă un telefon, va fi ultimul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Chiar dacă unii oameni spun că atunci când mint s-ar putea să ai succes, deși Biblia nu amintește niciun cuvânt despre succes, cuvântul succes nu este în Biblie.
Credincioșie este în Biblie, nu succes.
Poftiți?
Deci în Biblie nu apare termenul succes, ci apare credincioșie.
Aia da.
A fost credincios în lucru, în credința lui. A fost credincios, nu spune a avut succes.
Biblia spune că tatăl minciunii este Satana. Și orice apare în succes sau, mă rog, câștigă de prima minciune, nu este Dumnezeu și este de la Satana. Iar Biblia spune că porunca spune clar să nu minți. Chiar copil, chiar adult. Și avem un exemplu, Anania și Safira, s-a fost de minciuna și a pierdut. Solomon, când a fost credincios în viața lui, a avut succes. Când a început să facă compromis, în a doua parte a vieții a avut de pierdut. Iar cea mai pierde este viața veșnică, pentru că Biblia spune că mincinoșii nu vor intra în ceruri.
Corect.
Vă mulțumesc.
Da, și noi vă mulțumim, domnule pastor. În articol se aminta un lucru. Vorbea acest autor de păstrarea adevărului undeva în spatele minții. Cum să înțelegem acest lucru? Mi-amintește de un cuvânt al lui Pavel, cei care înnăbușe adevărul în nerăjuirea lor.
Da,
această încercare de a opri adevărul, de a nu lăsa să lucreze în mintea ta, de a-l pune deoparte.
Da, acum adevărul și minciuna apar în contradicție, sigur. Minciuna îți promite că pe moment câștigi și dacă faci treaba asta ai câștigat și ai mințit ca să câștigi. Adevărul spune că nu vei câștiga niciodată dacă minți. Dar dacă vei trăi adevărul, vei câștiga mult mai mult decât prezentul, vei câștiga veșnicia. Aici este marea înșelătorie pe care uneori și copiii și adulții o au. Atunci când primesc minciuna și cred că dacă năbușe adevărul, domne, e așa, dar uite totuși pentru momentul ăsta acum, ei, Biblia spune că nu. Totdeauna minciuna nu a condus pe oameni la succes, ci dimpotrivă la eșec. Și luăm toată Scriptura și vom descoperi că oamenii care au mințit n-au avut o viață de succes, ba dimpotrivă au avut ca finalitate pieirea, moartea și așa mai departe.
Azi întâlnim foarte, foarte des această abordare. Mergi la piață, întrebi, eu știu, vreau să cumpăr roșii, sunt românești? Da, dar este în altă țară. Deși acum ți-e greu să mănânci și cel românești. Este tricoul din Bomba, 100%, chiar am văzut ieri o emisiune despre acest lucru și la niște teste făcute la un institut în România de specialitate, s-au dovedit că a fi din un tricou 100% bumbac, era de doar 40%. Adică uneori sunt textura îți dă impresia că e bumbac. Adică această tendință de a minți pentru a obține un profit este peste tot și nu doar financiar, absolut orice. Avem chiar și falsa prezentare. Când îți prezinți un CV, prezentăm toate banalitățile ca pe niște competențe foarte, foarte mari, doar pentru a poza bine și azi se vede foarte bine imaginea. Practic, omul astăzi investește foarte mult în imagine, dar situația de fond este foarte precară. Nu este tot o minciună și aceasta?
Sigur că da. Sigur că da. Și revin la ce spuneam mai înainte. Minciuna îți produce acel simțământ că vei câștiga. Că dacă spui lucrul ăsta, ai câștigat. Dacă nu spui, dacă spui adevărul, pierzi. Este numai de moment. Adevărul este că cei care trăiesc în adevăr și iubesc adevărul vor primi binecuvântarea și vor primi, dacă vreți, împlinirea vieții. Cei care trăiesc în minciună, așa cum s-a și amintit mai înainte, vor avea ca finalitate moartea veșnică. Astăzi se practică minciuna la greu, la cote foarte înalte. Dar vreau să vă întreb, sunt oamenii fericiți, sunt oamenii împliniți, au bucuria vieții? Pentru că aici este, ce înseamnă a avea succes? Să ai bani mulți? Să ai? Nu. Sunt oameni care au bani mulți și se sinucid. Sunt oameni care au ajuns cele mai înalte trepte ale poziției sociale și se sinucid. Asta înseamnă că a fost un om de succes sau dacă ai ajuns acolo și și sunt oameni care declară, eu nu sunt fericit, degeaba am asta, nu sunt fericit. Și întâlnești un cercetător pe stradă și fruieră și cântă toată ziua, el e mulțumit cu lucrul pe care îl are.
Bine, că uneori câștigă mai mult decât și salariați.
Bine, nu. Acum nu trecem în extrema cealaltă. Dacă ne referim la oamenii care sunt mulțumiți cu cât au și cu ce au și își pun la în aplicație darul pe care l-au de la Dumnezeu, se simt împliniți și oamenii
succes. Ce soluție aveți? Adică nu e ușoară situația aceasta pentru că e foarte greu să vin acum în fața unor tineri și să le spun, domnule, hai să vă învăț eu ce e succesul în viață. Și ei să mă abordeze, păi tu ce mașină ai, câți bani ai, păi uite atât, păi asta e succes. Noi nu vrem asta. Cum, ce soluții găsiți pentru a ne putea educa copiii sau chiar și cei în vârstă? Să privim problema succesului și a integrității împreună,
da,
să nu luăm separat.
Eu aș vorbi aici mai mult de sistemul de valori. Ce valori transmitem copiilor? Ce îi spunem copilului de mic că este valoros? Ce este frumos?
Deci tot la familie veniți.
Da, tot la familie vin. Pentru că dacă de mic copilul este injectat cu...
Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți, cum se spune.
Sunt foarte importanți pentru că formează caracterul. Atunci se formează și sistemul de valori. Dacă îi injectăm de mic copilului ideea că pentru el realizarea înseamnă asta, el va lupta toată viața pentru acea realizare. Dacă îi spunem, uite, nu contează lucrul acesta, important este ca să ai o viață frumoasă, să tot ce ai primit de la Dumnezeu să dezvolți, să fii o binecuvântare pentru alții, să aduci bucurie în viața altora, cei din jurul tău să fie fericiți că tu existi, și așa mai departe, atunci copilul înțelege altceva. Sigur că societatea, sunt mai mulți factori care influențează mentalul copilului și dezvoltarea copilului. Familia, societatea, școala, prietenii. Acum, la rândul lui, copilul va avea de ales, dar influența cea mai puternică o are familia. Și cred că responsabilitatea familiei este cea mai mare, de aceea și Biblia subliniază lucrul acesta și întărește lucrul acesta că familia are un rol important în dezvoltarea copilului, în creșterea copilului și, dacă vreți, în împlinirea copilului. Sunt copii care au realizat foarte mult, dar toți sunt nemulțumiți, nefericiți și se consideră oameni care n-au avut succes.
În cazul acesta, părinții trebuie să fie foarte atenți și cu anturajul copiilor. Cu cine se întâlnesc copiilor.
Sigur. De unde învață, de unde își trage învățătura și valorile. Și
mulți copii învață să fumeze, să consume alcool, să se drogheze în anturaj. Rar se întâmplă să-și vadă părintele acasă, ai de băut și de fumat, îl vede acasă.
Da.
Dar de drogat, adică anturajul are un rol extrem de important și cred că o bună companie a părinților, să fie și prieteni pentru copil, îl ferește de anturaje proaste.
Da, eu aș vedea așa lecții de familie, ce înseamnă succesul, ce înseamnă dorința, ce înseamnă plăcerea, dorința și succesul, plăcerea și succesul, munca și succesul. Și o să găsim că oamenii de succes odeauna au muncit. Nu poți să găsești succesul fără muncă sau nu poți să găsești succesul fără sacrificiu. Noi vrem așa scurtături, imediat să nu înveți și să fii savant, să nu muncești și să fii... Ori Biblia nu încurajează lucrul acesta și nici pe departe cine practică lucrul acesta nu va fi fericit și nici om de succes,
da,
cu adevărat.
Da, și înseamnă și copiatul la școală și cumpărarea diplomelor.
Da, există și o gamă largă de...
Biserica ce rol are și cum ar trebui să se implice în viața de familie, în viața societății pentru a vindeca acest...
Biserica are rolul de a transmite mai departe și a defini cumva valorile și succesul. Așa cum am spus, sunt două texte foarte simple în Biblie care definesc succesul. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-a pierde sufletul? Sau, ferice de voi dacă numele voastre vor fi scrise în ceruri. Adică, dacă tu vei avea ca finalitate viața veșnică, aceea a fost o viață de succes. Nu contează câți bani ai strâns, ce poziție ai avut, dacă tu ai ca finalitate viața veșnică, primești darul acesta și vei trăi în veșnicie, aceasta înseamnă succes. Dacă tu, în urma unei vieți de 70-80 de ani, ajungi ca finalitate să se încheie totul acolo, înseamnă că degeaba ai câștigat, degeaba ai avut, dacă... Moartea,
da, biserica încă se bucură de cea mai mare încredere din partea populației și ar trebui ca cel puțin slujitorii să fie, bine, când spun biserică, în final slujitori în special, să fie exemple pentru tineri, pentru oameni.
Da, da, deci eu nu vreau să spun că succesul înseamnă să trăiești murdar, să trăiești sărac, să trăiești Biblia.
Nu
recomandă sărăcia și nu
ridică la cap și nu coadă.
Exact, nu ridică la cap de virtute la sărăcia. Dar Biblia vorbește despre dezvoltare și binecuvântare. Vei fi binecuvântat, îi spune lui Abraham, și tu vei fi o binecuvântare. Dacă nu ești o binecuvântare, dacă tu te îmbogățești pe sărăcia celorlalți și tu devii bogat în timp ce ceilalți te urăsc și te invidiază și așa, înseamnă că e deja o problemă.
Da. Biblia, pentru că așa am început, este criteriul după care trebuie să ne măsurăm. Îmi place mult ce spune Pavel lui Timotei în 2 Timotei. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Și cred că acolo Pavel explică lui Timotei, care era un lider în Efes, cum să fie un lider de succes, am putea spune. Și lucrul ăsta este foarte, foarte important. Cum priviți, așa în 2 minute, cum priviți ce spune Pavel în Filipenii, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri se referă la toată moștenirea lui spirituală, că era fariseu din farisei, că avea o moștenire spirituală puternică și era și din Sinedriu, din Sanhedrin. Cum le-am socotit, spune Pavel, ca o pierdere din pricina lui Hristos, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos.
Da. Pentru apostolul Pavel, Hristos era mărgăritarul de mare preț. Pentru apostolul Pavel, el a dat totul și a renunțat la totul ca să-L aibă pe Hristos, pentru că pe Hristos înseamnă, avea pe Hristos înseamnă avea toată bogăția cerului, toată bogăția universului. În El sunt ascunse toate bogățiile. A-L avea pe Hristos înseamnă a fi bogat. A avea pe Hristos înseamnă a fi un om de succes, dacă vreți să folosim și termenul acesta în ghilimele, bineînțeles. De aceea, apostolul Pavel privește orice lucru care îl împiedică să aibă această bogăție, această relație și această viață împreună cu Hristos, le privește ca ceva de fără valoare. Gunoiul, cum privim noi gunoiul? N-am nevoie de el, nu-l dau la o parte. Tot ceea ce pentru el era valoros, se schimbă sistemul de valori la apostolul Pavel, da, pentru că la momentul când el l-a cunoscut pe Hristos, tot sistemul lui de valori s-a schimbat și a spus, uite, până acum gândeam așa, acum am dat seama că ceea ce credeam că înseamnă bogăție, înseamnă de fapt sărăcie. Și dacă aceste bogății mă împiedică pe mine să l-am pe Hristos și să am viața veșnică, le dau la o parte și pentru mine e un câștig. E un câștig să dau orice bogăție la o parte care mă împiedică să-l am pe Hristos și viața
veșnică. În cazul acesta, mulți prețuiesc gunoaiele și mulți cumpără gunoaie.
Da, în ghilimele,
da. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru această discuție.
Într-adevăr,
nu este epuizat subiectul, dar cred că fiecare este responsabil înaintea lui Dumnezeu să-și vadă viața lui și viața copilor săi. Vă așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc.
Stimați ascultători, cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră vă gândiți ce înseamnă să ai succes, dar nu uitați că Dumnezeu ne cheamă la integritate. Și dacă ceva vă împiedică, eu știu, vreun gunoi între ghilimele, vă împiedică să fiți integri, vă împiedică să stați lângă Iisus Hristos, sfatul Scripturii să aruncați de dragul lui Hristos, pentru că, de fapt, în El și cu El găsim împlinirea vieții noastre. Vă aștept și data viitoare la aceeași olă. La revedere!